Razložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih paid off. Higgs medaka 15. Če jih preberemo nazaj, bodo tokrat v znamenju leva. Kaj ta pravi? Sedite in dobili boste 5. Pite in dobili boste 4. Tecite in dobili boste 3. Hodite in dobili boste 2. Lezite in dobili boste 6. Uredovalnico, mogoče. Potem pravi lev, da bojda posedujete samozavest, dominantnost, plemenitost, moč, želite biti v središču, vladar. Radi ima otroke, prirojen občutek za dramatičnost. Če ste dejak, dijak in rojeni v znamenju leva, potem lahko ta zadnji občutek za dramatičnost izdominirate tako, da si pred celotnim razredom prižgete čik, naredite dva dima in ga potem lepo ugasnete na soglasju za obdelavo vaših osebnih podatkov. Ampak dajte še malo počakati in naredite to proti koncu tega leta. V novem šolskem letu 2018-19 se obetajo nekatere spremembe, ki se tičejo polnoletnih dijakov. Ti si bodo lahko sami pisali opravičila za izostanke, prav tako bodo lahko njihovi starši imeli vpogled v dijakovo redovalnico le v primeru, da je učitelj pridobil pisno soglasje dijaka. Novi šolski predpisi so bili sprejeti na podlagi Evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov in določb o družinski zakonodaji. Pravila glede osebnih podatkov dijaka o neupravičenih urah so z novo določbo doživela še en obrat. Dijak bo lahko namreč izključen iz srednje šole, če bo neupravičeno manjkal en teden, torej več kot 35 ur. Dodatne naloge pa odločbe nalagajo tudi učiteljem, ki bodo morali sedaj spisati sklepe za vse vzgojne ukrepe, ki jih bodo izvršili, tudi v primeru, da za kakšno uro spodijo dijaka iz učilnice. Ampak kaj hočemo? Dijaki že pred 18. letom postanejo kazensko in odškodninsko odgovorni. Ta mala muha okoli soglasja se bo verjetno odpravila takoj, ko bodo dijaki prinesli takšno listino v podpis staršem, oziroma takoj, ko bodo starši izvedeli, verjetno na kakšnem svetu staršev lokalne srednje šole, da so ga ti sploh dobili. Razni kritiki od Zveze aktivov svetov staršev Slovenije pa do informacijske pooblaščenke pravijo, da pravilnik ni bil v javni razpravi in da je površno napisan. Mogoče bo držalo, vendar pa bi bilo mogoče še bolje iti korak dalje in ocene, ukore, vzgojne ukrepe ter neopravičene ure povsem skriti. Vsaj za ocene bi lahko rekli, da so še vedno posredovane javno, na način kazenskega sistema, ko te učitelj pokliče v razredu in ti jo opiše v redovalnico, ali pa ko imaš ustni zagovor pred tablo. Te zagate bi se dalo hitro odpraviti z rahlo povečeno anonimnostjo podatkov prek šifriranja ali pa učiteljevega direktnega vpisa v e-redovalnico. Tudi izostanke srednje šole bi lahko malo omilili, včasih se ti pač ni dalo, pa si vseeno zvozi vse skupaj. Mogoče ni niti toliko pomembno, če človek pade, izpade iz šole, univerze, celotne izobraževalne vertikale. Verjetno je bolj pomembno, da vsaj ne izpade kasneje v življenju. Diplomo bo počasi že imel vsak, oziroma počasi tudi te izginjajo. Ko bodo ti dijaki končali šolanje, jih bodo takoj začeli usmerjati na kariernih centrih, vsaj tako bo v Ljubljani konec avgusta. Če le ti ne bodo odločeni študirati naprej, jih konec avgusta čakajo v kariernih centrih Univerze v Ljubljani na poletni šoli za dijake. Jep! Tam lahko dijaki sprostijo vse svoje osebne podatke in preverijo, katere so tiste njihove lastnosti, ki jim najbolj ustrezajo pri izbiri študija. Prav tako pa naj bi dobili praktična znanja o tem, kateri poklici bodo potrebni v prihodnosti. Dijaki in karierni centri si morda podobno kot Vlado Kreslin prepevajo: tudi čez tisoč let tu bom stal in dodajajo, moj poklic bo moje ime. Pustimo obsedenosti z odličnim izobraževalnim uspehom in gremo dalje. Vlada Republike Slovenije je 11. junija potrdila sklep o zmanjšani omejitvi vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanice Evropske unije v dodiplomske in novite magisterske študijske programe na Univerzi v Mariboru. Energetika na Fakulteti za energetiko ima sedaj razpisanih 19 vpisnih mest, predtem jih je imela samo dve. Študijska smer logistika sistemov jih je povečala z 10 na 18. Računalništvo in informacijske tehnologije pa jih imajo sedaj 10 več, in sicer 40. Še vedno potekajo koalicijska pogajanja za sestavo nove vlade. Prejšnji teden so se dotaknili tudi šolstva. Beseda je tekla predvsem o financiranju zasebnega šolstva, ki ga sedaj zahteva odločba Ustavnega sodišča. Nova Slovenija, ki je sedaj že odstopila od pogajanj s sredinsko koalicijo, je zahtevala predvsem konkretnejše predloge na tem področju. Temu v ostalih strankah niso ugodili in so ji ponudili drobtinice drugje, predvsem v dohodninskih olajšavah. Gremo na Dunaj, kjer so se 17. julija zbrali, ne zajebavamo se, ministri za konkurenčnost, tako poročajo. No, lahko bi jim rekli tudi ministri za raziskave in inovacije. Udeležil se ga je državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh. Udeleženci so na srečanju prvič izmenjali mnenja o predlogu novega 9. programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ki bo v obdobju 2021 do 2027 nasledil program Obzorje 2020. Ta je v Slovenijo prek projektnih sodelovanj prinesel okoli 80 milijonov evrov. Gre za enega največjih programov na področju temeljnega raziskovanja, ki posredno uokvirja tudi nacionalne raziskovalne politike. Osnutek programa naj bi bil predstavljen v letu 2019. V indijskem mestecu Noida so prejšnji teden protestirali starši in učenci proti nameram tamkajšnje šole, da bi zvišala šolnine za 20%. V znak protesta se je okoli 2000 učencev ni udeležilo šolskih predavanj, ki so bila tisti dan na urniku. To je najvišje zvišanje šolnin v 3 letih. Šolnine naj bi se zvišale kljub temu, da je tamkajšnja regionalna vlada sprejela odločbo, da lahko šola poviša šolnine le za 7 do 8%. Prejšnji teden so prav tako protestirali v ameriški zvezni državi Illinois, a tokrat so protestirali študentje na 2 profitnih koledžih. Glavni namen protestov je bilo opozorilo na študentsko dolžniško krizo, kakor tudi zahteve po odpisu dolga. Podjetje, ki si lasti oba koledža, Education Management, se je v preteklosti znašlo v prekrških zaradi ponarejanja in napačnega javljanja podatkov o financiranju, za kar si je tudi samo nakopalo ogromen dolg. Kasneje je podjetje Education Management razprodalo nekaj svojega imetja in s tem pahnilo študente v negotov položaj glede akreditacije programov in njihove pridobljene izobrazbe. Vendar imajo tudi na vprašanje študentske dolžniške krize v ZDA odgovor. No go, let's make a show, bi se lahko reklo. Na omenjeno problematiko so se odzvali na kanalu True TV, in sicer šovom Paid Off. Gre za nov šov, v katerem se pomerijo 3 tekmovalci vsak svojo vsoto študentskega dolga in odgovarjajo na razna trivialna vprašanja, ki jim lahko prinesejo delni ali pa celotni odpis dolga. What a show! Pozabite na aktivacijsko pa skrbstveno socialno državo, prihaja socialni medij socialne države, dvojna sociala za več zabave.
Študentski obvestilnik.
V Narodni galeriji vam bodo v mesecu juliji ob njeni 100. obletnici predstavili življenje in delo slikarke Ivane Kobilice, ki je živela in delovala med letoma 1861 in 1929. Vsak četrtek od 17. do 20. ure pa organizirajo tudi večerno risanje pred umetninami najbolj slavne slovenske umetnice. Risarski material je na voljo brezplačno, lahko pa si s seboj prinesete tudi svoje lastne najljubše risarske pripomočke. Novice je spisal Amadej, obvestilnik pa je našel Dejan, bral Patrik.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.